Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Grčki premijer Aleksis Cipras danas će se sastati sa liderima Nemačke i Francuske Angelo Merkel i François Hollandom. Dogovor o reformi grčke ekonomije, ukoliko bude postignut, treba da odblokira preostali deo finansijske pomoći Atini kako bi mogla da nastavi da ispunjava svoje obaveze prema međunarodnim kreditorima. Grčka je juče dostavila kreditorima Evropskoj uniji, Međunarodnom monetarnom fondu i Evropskoj centralnoj banci novi predlog o načinu okončanja grčke dužničke krize. Ono što je predloženo nije dovoljno za napredak procesa, izjavio je jedan od evropskih zvaničnika agencije Reuters, dok drugi neimenovani zvaničnik tvrdi da novi grčki predlog reformi nije prihvatljiv za zemlje članice. Posle prošlonedeljnog grčkog odbacivanja najnovijeg predloga Evropske unije i MMF-a kao apsurdnog, vlada u Atini je poručila da je spremna na kompromis, ali da i dalje odbija prihvatanje nepravednih i kaznenih mera štednje. Ne možemo nastaviti sa programom koji je očigledno doživio kolaps, rekao je Cipras. Višemesečni zastoj u pregovorima podgrejao je nagađanja u medijima o eventualnom izlasku Grčke iz eurozone. Cipras tvrdi da bi takav razvoj situacije predstavljao početak kraja za eurozonu. Ako pregovori ne uspeju, troškovi za evropske poreske obveznike će biti ogromni. Svi smo u istom loncu, poručio je grčki premijer. A kako to izgleda gledano iz ugla Evrope? Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Strasbura i Brisela, Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, koliko je realna opcija da se Grčka nađe van eurozone i da li bi to zaista bio početak kraja eurozone? Drugim rečima, da li je strah promenio stranu?
Pa strah je promenio stranu još u januaru, kada je Siriza pobedila u Grčkoj na izborima. To je potpuno jasno i sada, čak i ako nije bilo potpuno jasno u januaru i u decembru, sada zaista postaje skoro neosporno da je ovde reč o jednom pre svega ideološkom, doktrinarnom konfliktu, a ne finansijskom sporu. Naime, sve se, kao što ste videli, hronično, naročito u velikim zapadnim medijima koji su u rukama korporacija, to su njihovi vlasnici i suvlasnici, dakle, sve se svodi na jedan začuđujući moralizam. Kao što znate, moralizam je uvek uočljiva dimenzija u svim totalitarnim ideologijama i retorikama. Znači, vi ste se zadužili, pa vi morate da platite, pa kakav je to način da se vi... Stvara se jedno osjećanje krivice sistematski. Jedan veliki psihološki propagandni rad je očigledan još od izbora Sirize, koja se stalno nazivala krajnjom levicom, što ona zapravo nije. Ona je jedna umerena, proevropska stranka, deklarisano takva. I šta se sada dešava? Oni su im pretili, dakle, izbacit ćemo vas iz eurozone, oni ne mogu da ih izbace, može samo da se to desi spontano, tako što će im se uskratiti dotok novca kad nemaju više evre, čim će da trguju, čim će da posluju. Dakle, pretili su im tim izbacivanjem, uslovno rečeno, iz eurozone. Međutim, svima je jasno, pre svega je jasno evropskim finansijskim stručnjacima i valjda je jasno evropskim političarima, koliko bi taj zemljotres koštao Evropu. To bi bio jedan zemljotres sa nepredvidljivim posledicama i koji bi bio svakako veoma, veoma skup za evropsku zonu koja, za eurozonu, koja tvrdi da evo sada stvari u privredi kreću putem obnove, sve ide bolje. Mada sa druge strane, evo slušao sam baš pre neki dan podatke, vrlo konkretne statistike koje pokazuju da još uvek srednja i mala preduzeća koji treba da budu nosioci obnove ne dobijaju dovoljno kredita pod povoljnim uslovima. Šta to znači? To znači da u ovom ovakvom kontekstu izlazak iz eurozone Grčke nije nešto što odgovara Briselu i imao bi veoma negativne posljedice u svakom pogledu. I zato je strah promenio stranu. Vi ste videli šta se desilo. Grčka je prvo dala svoj plan. U tom planu ono što smeta to nisu toliko financije. Znate, sasvim je izvodljivo u suštini ono što Grčka traži, ona ne traži oproštaj duga, ponavljam, kao što može ponegde da se pročita, ona traži reprogramiranje, znači da se duže vraća dug, kako bih ja sad to uprošteno predstavila slušalcima, da se na duži rok, na 50 godina vraća dug, da bi se ostavilo nešto novca od te kreditne, kako se kaže, pomoći, od tih novih kredita, kako bi Grčka mogla da investira u svoju ekonomiju i pokrene točak.
Da, jer
ekonomije.
Za Grčku nije problem samo trenutni zastoj ili uopšte kompletna dužnička kriza, već i stabilizacija privrede. Samim tim, ako bi se privreda stabilizovala, mnogo lakše bi se i vraćao dug.
Da, ali tu smo došli do ključnog pitanja, Saviša. Da li uopšte bankama, potražioci Grčke su 75%, znači 2/3, to su države. Delimično to su države koje su otkupile privatne dugove. Da ne ulazimo sad u tu priču koja je priča za sebe. A 25% su privatni dužnici, tako govori statistika. E sad, da li njima uopšte odgovara stabilizacija grčke privrede?
Njima odgovara da izvuku pitanje. Što više novca od Grčke na ovaj ili onaj način, to je jasno.
Upravo to. Grčka je u stanju deflacije, da ponovimo slušalcima šta je deflacija. Deflacija je kada vi imate jedan pad potrošnje, zašto? Zato što je pala kupovna moć. To je ono što se u Grčkoj desilo. Znači, od ove medicine koju je trojka primenjivala evo već petu godinu, glavnica se uvećala, uvećalo se siromaštvo stanovništva, socijalne razlike, do te mere da vi sada više, niko nema kupovnu moć, niko, jedna masa ljudi, dakle nema potrošnje, pošto nema potrošnje nema potražnje, pošto nema potražnje nema ni proizvodnje i dakle sve je stalo i sve je mrtvo i padaju cene. Evo u maju su pale cene 1,8%, evo to je najsvežiji podatak.
I onda roba i opšte preduzeća postaju vrlo jeftini i povoljni za nekoga sa strane.
Naravno, a taj sa strane su ko? To su velike korporacije na čelu sa velikim nemačkim preduzećima. To je vrlo jedna konkretna činjenica. Znači, ja ovde opisujem, ne vrednujem ništa. Znači, prodaje se sve. Na spisku su, ja sam videla spisak trojke nekadašnje, koje i danas postoji ne po tim imenom, to je MMF, Evropska centralna banka, Evropska komisija. Na spisku je sve, od plaža, telekoma, do svih aerodroma, malih, velikih, srednjih. Glavni kandidati su uglavnom, kako sam videla, nemačka preduzeća za kupovinu, ali i ostala. Tu su Britanci, Francuzi, rudnici koji su već počeli, recimo Kanađani su došli tamo baš blizu Soluna i veliki je skandal ekološki nastao, eksploatiš rudnike pod uslovima koji zagađuju i more i plaže i sredinu i tako dalje. Dakle, jedno pravo treba reći reč koja stoji ovde, a to je porobljavanje. I to je ono što Grci neće. I oni su rekli, ako mi treba da potonemo, u suštini to je ta poruka, pa mi ćemo potonuti, ali onda ćete potonuti i vi sa nama.
Da, i tu je Cipras isto bio jasan. On je rekao o plan reforme koji se od nas traži da bismo dobili ovu famoznu poslednju tranšu od 7 milijardi 200 miliona evra, a ćemo lako napraviti ukoliko nam ostavite da mi vodimo socijalnu politiku. Drugim rečima, on zahteva da kreditori od Grčke ne traže smanjivanje plata i penzija. A koliko taj njegov apel dopire do ušiju Jean-Claude Junckera, Mario Draghija i Christine Lagarde, dakle ljudi iz ekonomske komisije, Evropske centralne banke, MMF-a?
Treba reći ovako, uoči današnjeg sastanka postoje informacije, tri su glavne teme. Znate, ovo što je Grčka predložila bilo je odbijeno, a onda je Cipras rekao da je apsurdno ono što se traži od njega. Šta je to? To je da napravi nove rezove na penzijama, to je da uvede PDF do 23% na cenu električne energije, da shvatate 23%. I što bi pogodilo pre svega turizam, i to sada, odmah, znači u turističkoj sezoni, oni su bar tražili da to bude u oktobru, i ono što se naziva primarni budžetski suficit. Dakle, to je količina novca koja se nalazi u budžetu pre nego što ste vi platili sve ono što dugujete. Dakle, Grci traže da ta količina novca bude nešto smanjena. Oni se slažu oko toga da to iznosi 3,5% do 2018. godine od ukupnog društvenog proizvoda, ali se ne slažu oko ritma. Oni traže da to sada bude smanjeno kako bi odatle mogli da izvuku nekoliko stotina miliona evra kako bi to investirali u socijalnu politiku, u pomoć onima, kao pomoć onima koji su socijalno najugroženiji, koji godinama žive bez struje, koji nemaju zdravstveno osiguranje jer su izgubili posao iako su uplaćivali sve što treba dok su radili decenijama i tako dalje. I tu je spor. Vi vidite da je taj spor i doktrinaran, očigledno. Ne treba slučajno da se desi da jedna zemlja pokaže da može da vodi socijalnu politiku i da se izvukla. Jer mogu drugi da krenu njenim primjerom i šta će onda, banke će manje da zarade na svim tim kaznenim kamatama i tako dalje. Dakle, to je jedna stvar i vidimo danas da su Merkel i Hollande, navodno, to su neke informacije koje prenose agencije, rekli da su spremni da ako ovoga postignu kompromis sa Grčkom. Kada je reč o onome što se zove PDV i onome što se zove penzije, dakle penzije tu verovatno Grčka neće ustupiti, oko PDV-a moglo bi da bude nekih, kako da kažem, neke pogodbe. Ali u svakom slučaju kompromis se očekuje, jer kažem, strah je počeo da menja stranu, nije to baš onaj odnos koji je bio do sada. Izvini, pitao si me na početku šta, da li ovi čuju to, Juncker, ova trojka?
Dragi i Lagarde.
Da. Treba biti jasan da to su, dakle, tri institucije, ono što se zove trojka, koji su vodili jednu politiku koju, da postoji međunarodno pravosuđe, oni bi verovatno mogli da odu na sud zbog toga. Juncker nije, Juncker je tek prošle godine postao predsjednik komisije, a dakle reći o ovim trima institucijama. Zašto to kažem? Zato što jedno istraživanje vrlo detaljno, koje je trajalo nekoliko godina, nezavisnih novinara, pokazalo da, dakle, 2010. Kada su dati krediti Grčkoj, za koji se ispostavilo da je prezadužena, tada je na čelu MMF-a bio Dominik Strauss-Kahn. Dakle, izvestilac za Grčku je bio jedan brazilski stručnjak u MMF-u, koji svedoči da je on u svom izveštaju rekao: pa mi ne možemo Grčkoj da damo kredite za vraćanje ovih njenih kredita, jer ona je suviše zadužena, ona nije solventna, ona ne može da ih vrati u suštini. I dakle, po statutu Međunarodnog monetarnog fonda, MMF nije smeo da im da nikakve kredite. Morala,
dakle, je MMF je prekršio svoj vlastiti statut?
Apsolutno. Dakle, to je svedočenje brazilskog stručnjaka koji ima svoj izveštaj, pokazuje ga pred kamerom i tako dalje. Međutim, zašto Dominik Strauss-Kahn nije to uradio? Zato što je nameravao, nije mogao da predvidi da će imati onu strašnu aferu sa sobaricom u hotelu, i dakle nameravao je da postane predsjednik Francuske i da se kandiduje na predstojećim izborima. Zbog toga je želeo da ima dobre odnose sa francuskim i nemačkim bankama, koje bi od ovog proglašavanja nesolventnosti Grčke izgubile novac u slučaju da MMF nije pritekao pomoć, pa je on dao. I dakle, preko noći, kako svedoči ovaj brazilski stručnjak, Strauss-Kahn je jednostavno izmenio pravila na svoju ruku i počela je ta jedna katastrofalna priča sa Grčkom, koja ima svoj nastavak u tome da je trojka, MMF, Centralna banka Evropska i Evropska komisija, intervenisala kao što je to radila i u Portugaliji. Dakle, potpuno kršeći evropska pravila, recimo, određujući koliki će biti najniži dozvoljeni dohodak, lični dohodak, najniža dozvoljena plata zagarantovan. To oni nemaju pravo uopšte da rade.
Nataša, očito vrlo krupna priča koju smo sada samo načeli, morat ćemo da je nastavimo nekom drugom prilikom, a možemo samo da kažemo da više ne stoji ona cinična opaska za Grke: uzimali ste kredit, izvolite, platite, da dobar deo krivice, možda čak i veći deo, je na drugoj strani. Hvala, bila je ovo Nataša Jokić direktno iz Strasbura.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Da, evo, čuli ste malo deo razgovora. Da. U studiju je moja koleginica Biljana Krstić, muzički urednik. Biljo, dobar dan.
Dobar dan, dobar
dan. O čemu pričamo danas? O onome što piše u novinama i o nečemu
što ne piše.
Da. Što ne piše.
Da, pa evo, pre svega, osvrnula bih se na sinoćno dešavanje u Beogradu. Dodeljena su ta priznanja Najbolji iz Srbije 2014. godine, a ovogodišnja akcija ima slogan Najbolji u ljudima. I sada zaista ima puno, u 24 kategorije dodeljene nagrade, pa sada da ne nećemo stići sve da kažemo ko je dobio nagradu, ali svakako prvi put su nagrađeni manifestacije koje promovišu našu zemlju, tako da je Beer Fest recimo dobio nagradu, to je meni jako drago, zato što sam par puta i ja sa Bistrikom pevala na Beer Fest.
To je jedan postao vrlo, vrlo popularan festival.
Odličan
festival,
da,
vrlo popularan.
I jedan od retkih koji promoviše domaće bendovi, domaću muziku, dakle svaki im čast. A sinoć, ne samo u Beogradu, u Kruševcu isto bila jedna divna manifestacija, u stvari jubilej, 150 godina proslava, znači, Kruševačke gimnazije. Bilo je puno, bilo je divan program i isto sam sa Bistrikom učestvovala u toj lepoj proslavi, pa sam imala potrebu da pomenem to, da kažem kako su iz Kruševca potekli mnogi poznati javne ličnosti, glumci, naročito tu je i Škalja i Đu Uze i Taško Načić.
Bilo dosta publike.
Bilo je zaista puno publike, bili su i ministri, bila je onako jedna svečana atmosfera. Dakle, to što se tiče onog sinoć, mada je bilo puno lepih dešavanja, ali nećemo stići o svemu da pričamo. Naravno, sve novine uglavnom najviše pišu o spektaklu koji će se desiti 17. juna na Ušću, o koncertu Robija Williamsa, tako da mislim zaista to je onako udarna vest u svim novinama. Ono što je jako važno, posle njegovog nastupa bit će ta žurka nastupa kultni nemački MTV voditelj Tom Novi, a bit će tu i naša Bojana takođe u toj ekipi, pa eto samo da kažem, da, recimo u Beograd stiže preko 120 ljudi dva dana ranije sa 30 kamiona koji prevoze tehniku, scenografiju i mislim pravi se neka najveća do sada viđena tribina za sedenje, ne znam, sa nekih 4000 mesta i tako dalje. Dakle, u svakom
slučaju...
Da, bilo
slučaju, je tu u novinama puno detalja o tome šta on sve zahteva, kako će biti posluženje i tako šta će sve biti, tako dalje.
U svakom slučaju, mislim, u pola 10 svi oni koji su kupili karte 17. juna uživaće to još nedelju dana.
Samo da ne bude kiša.
Pa ja mislim da neće biti, pošto je on jedan opasan lik, on će da otera kišu. A svakako bih rekla i da je izašao, da najavimo da je izašao novi album 1. juna, novi album Mostovi Rundeka Cargo Trio, tako da taj album će moći da se kupi jedino uz ulaznicu 12. i 13. juna. U stvari, uz kartu se može dobiti uskupljenu ulaznicu na blagani Doma omladine ili Kombank Arene i sada da ne kažem sve, mislim si oni koji vole i prate rad Darka Rundeka svakako će se snaći i kupiti gde treba da se kupe karte. Dakle, 12. i 13. u Barutani, 12. i 13. juna, eto si oni koji vole Rundeka.
Eto, za ovih nepunih koliko, 2,5-3 minuta, sve smo pomenuli. Da. Dakle, široka lepeza vrlo interesantnih muzičkih događaja. Hvala lepo, Biljani Krstić.
Hvala.
Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo sutra, isti termin, 20 do 10.